Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Pozdravljam vas iz našeg centralnog studija, poštovani slušaoci. Evo naslova našeg subotnjeg izdanja. Sve parlamentarne stranke treba da rade na konsenzusu o izbornom procesu, poručio evropski izvjestilac Charles Tannock. Pristup svim ključnim resursima u vladi, javnim preduzećima i fondovima, zahtjevi su iz opozicije uoči parlamentarnog dijaloga 1. februara. Čelnici Demokratske narodne partije naredne sedmice putuju u Moskvu na poziv partije Dmitrija Rogozina. Francuska će priznati palestinsku državu ukoliko propadne inicijativa o izraelsko-palestinskim pregovorima. Nova tragedija u Egeju, najmanje 33 osobe nastradale u brodolomu pri pokušaju da se domognu evropske obale. A danas ćemo čuti tokom emisije zašto se jedan mladi reditelj odlučuje da filmski progovori o tajnim masovnim grobnicama 90-ih u Srbiji, temi od koje mnogi okreću glavu. Ognjen Glavonjić.
Pa i to je jedan od razloga, zato što sam primetio koliko ljudi u mojoj generaciji nije ni čulo za to. Ja sam bio jedan od njih, ja sam dosta kasno saznao za to, ali kada su institucije ne bavili svojim poslom, tu su pojedinci da ih možda podsete.
Uoči s jutrašnjeg rođendana našeg programa kada Balkanski servis Radija Slobodna Evropa obilježava 22 godine od početka emitovanja, čućemo kako o stvarnosti i svojim željama govore vršnjaci našeg radija.
Maštam o baš jednom velikom dvorištu. Kuća ne mora uopšte da mi bude veliko, ali volio bih da ima veliko dvorište, zeleno, i jednu lijepu ogradu bih volio da ima. Samo želim svoj mir i to dvorište. Eto.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charles Tannock je zadovoljan načinom rasprave i glasanja o povjerenju Vladimira Đukanovića, ali razočaran činjenicom da je dio opozicije bojkotovao glasanje. Tannock je za Vikend novine kazao i da predstoje stranački pregovori kao važan dio posla. Od vitalnog je značaja da sve stranke Skupštine rade konsenzusu o izbornom procesu narednih nekoliko mjeseci, izjavio je evropski izvjestilac. Pristup svim ključnim resursima u vladi, javnim preduzećima i fondovima kako bi se spriječila eventualna zloupotreba državnih resursa u izbornom procesu, to su zahtjevi koji će se uputiti premijeru Milu Đukanoviću, saopšteno je nakon sastanka dijela opozicije i nevladinog sektora uoči parlamentarnog dijaloga koji je zakazan za 1. februar. Na sastanku lidera SDP-a, Demosa i Građanskog pokreta URA, Ranka Krivokapića, Miodraga Lekića i Žarka Rakčevića, bili su i predstavnici civilnog sektora iz Centra za građansko obrazovanje, MANSA i Koalicije sa radnjom do cilja. Potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin, jedan od najbližih saradnika Vladimira Putina, pozvao je lidere Demokratske narodne partije Milana Kneževića i Predraga Bulatovića da sredinom naredne sedmice posjete Moskvu kako bi se napravio plan aktivnosti za nastavak anti-NATO kampanje u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Čast nam je da razvijamo saradnju sa svim političkim subjektima u Rusiji koji podržavaju naš program vojne neutralnosti Crne Gore, koju bi garantovale Rusija i NATO, izjavio je Knežević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska će priznati palestinsku državu ako propadne inicijativa Pariza da se na međunarodnoj konferenciji ponovo pokrenu izraelsko-palestinski pregovor, izjavio je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. Najavljeno je da će cilj konferencije biti rješenje kojim je predviđeno postojanje dvije države. Francuska vlada podržava takav ishod, ali je prethodno tvrdila da je prerano govoriti o direktnom priznanju palestinske države. Najmanje 33 osobe, uključujući petoro djece, utopilo se danas nakon što im je brod potonuo u Egejskom moru. Obalna straža spasila je 75 osoba iz Afganistana, Sirije i Majnmara. Međunarodne organizacije su saopštile da je od početka godine u pokušaju prelaska mora iz Turske ka Grčkoj poginulo 218 osoba. Britanski premijer David Cameron upozorio je da nema napretka u briselskim razgovorima o smanjenju beneficije za migrante. Cameron se sinoć sastao sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom radi razgovora o takozvanoj kočnici za migrante kojim će biti ispunjen njegov ključni zahtjev da radnici iz Evropske unije u Britaniji moraju da provedu 4 godine prije nego što mogu dobiti socijalnu pomoć. Pregovori između Britanije i Evropske unije o ostanku Londona u članstvu Evropskog bloka vode se u vrijeme kada se Unija suočila sa brojnim krizama, uključujući najveći priliv migranata i izbjeglica od Drugog svjetskog rata. Finska je najavila protjerivanje oko 20.000 izbjeglica koje neće dobiti azil. U toj zemlji će se organizovati odvojeni tranzitni centar za one koji će biti deportovani i drugi za migrante koji svojom voljom žele da odu iz zemlje. Ovu odluku Finska je donijela nakon što je Švedska objavila da će deportovati 80.000 osoba kojima je azil odbijen. Grupa nepoznatih napadača bacila je jutros improvizovane benzinske bombe na kuću zvaničnika grčke vlade Alekosa Flaburarisa u centralnom dijelu Atine, pri čemu je pričinjena materijalna šteta, ali nije bilo povrijeđenih, saopštila je policija. Flaburaris je vodeći savjetnik grčkog premijera Aleksisa Ciprasa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za nama je politički burna radna sedmica koju je obilježilo glasanje za povjerenje vladi Mila Đukanovića. Što se događalo u parlamentu, a što van najvišeg zakonodavnog državnog tijela, fokus je naše subotnje rubrike Pregled sedmice. Poslanici u crnogorskom parlamentu su još jednom pokazali da imaju dobru retoričku kondiciju, a ljubitelji političkog nadmudrivanja su nakon 18 godina dobili priliku da vide kako to izgleda kada se raskida političko partnerstvo. Premijer Milo Đukanović i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Riječju, svi su poslali vlast. Neko regularno rezultatima izbora, neko neprincipijelnom interesnom kombinatorikom u parlamentu. I ne samo to, svi su postali izvršna vlast. Jer smo se sve češće suočavali sa pretencioznošću parlamenta da u potpunosti supstituiše ulogu vlade u sistemu vlasti.
Ova vlada traži podjel ovom parlamentu. Traži da ne glasamo kao slobodni ljudi, traži poslušnike, a ne poslanike. Ali to je neznanje. To je neznanje koje vodi do korupcije.
Ako partija koja je učestvovala na izborima, u čemu je onda problem ako ta partija tokom mandata odluči da o nekom pitanju podrži vladu? Zašto je to korupcija?
Ova inicijativa politički ima samo jedan cilj. Zaustavljanje moguće dezavisane parlamentarnog dijaloga. Pokušaj da se pobjegne od dogovora o slobodnim fer izborima.
Sjediti u vladi, ubirati sve pogodnosti koje vam daje status vladine koalicije, a nakon toga imati nekorektan odnos ne samo prema vladi, nego prema svojim predstavnicima u toj vladi, time što ćete sa drugim dijelom parlamenta, politički suprotstavljenim, glasati protiv vladinih predloga. Ja to smatram političkim licemjerjem.
Ja ću biti posljednji koji ću od do sada braniti ono što ste stvorili, predsjedniče Đukanoviću. Posljednji. Kad svi odu, ja ću biti tu da branim vaše dostignuće. Jer ovoj Crnoj Gori treba ime Mila Đukanovića, ali koje nije ugroženo od Mila Đukanovića. Ono Mila Đukanovića koje stvori istorijske stvari u Crnoj Gori, koje ugrožava ovaj Mila Đukanović.
Vlada premijera Mila Đukanovića dobila je podršku sa 42 od 60 glasova. Podržali su je manjinske partije, liberali, socijaldemokrate i opoziciona Pozitivna Crna Gora. Đukanović je uoči glasanja prihvatio predlog Pozitivne o prevazilaženju političke krize i ponudio opoziciji 4 ministarska i jedno potpredsjedničko mjesto u vladi. Politički analitičar Zlatko Vujović iz CEMIA.
Sad je pitanje da li će opozicija poći od onoga što je realno ili će autistički odbiti i ono što je možda sada i veoma veliko u ovom trenutku za Crnu Goru.
Jedno od pitanja na koje smo tražili odgovor nakon glasanja o povjerenju vladi je da li će konačno doći do postavljanja šefa policijskog odjeljenja specijalnog tužilaštva. To je uslov za čije ispunjavanje dat rok od 15 dana. Azra Jasavić iz Pozitivne je za naš radio izjavila da se to može očekivati do polovine narednog mjeseca.
Ja imam obećanje od gospodina Duška Markovića, to smo definisali na razgovoru kao zamjenika predsjednika Demokratske partije socijalista, da to pitanje više neće biti problematično i da će biti riješeno.
I van crnogorskog parlamenta je bilo ove sedmice događaja vrijednih medijske pažnje. Demokratski front, koji je umjesto iz skupštinskih klupa raspravu pratio na ulici, obezbjeđivala je jedinstvena redarska služba koja je na internetu promovisana u uniformama i uz asocijacije na ozloglašeni 7. bataljon.
Redarska služba postrojena za izvršenje zadatka.
Crnogorski mediji objavili su da je riječ o formiranju parapolicijskih formacija, čiji članovi imaju vojnog iskustva sa ratišta 90-ih u bivšoj jugoslavenskoj vojsci. Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta.
sva koristi za službu obezbeđenja ljudi koji se razumiju u bezbednost. Možemo se truditi slobodni strelci da budu u redarskim službama, no ljudi odgovorni, koji znaju da se odgovorno ponašaju.
Dakle, vi ne sporite da ima pripadnika koji su nekad bili u 7. bataljonu, ali...
Pravo sasvim... da vam kaže, nije se bavio strukturom redarske službe. Imaju ljudi koji su zaduženi da formiraju tu redarsku službu, ali ne isključujem mogućnost da ima ljudi koji su ranije bili pripadnici vojske Jugoslavije, ima čak i pripadnika bivših policije i tako.
Za krijumčarenje heroina prema Crnoj Gori i dalje od ključnog značaja oblast oko Peći na Kosovu, odakle se preko sjevera heroin krijumčari ka centralnoj i južnoj regiji Crne Gore. To se između ostalog navodi u najnovijem pregledu SOCTE o procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u našoj zemlji za 2015. Evo kako puteve droge opisuje Dejan Knežević iz sektora za narkotike u upravi policije, koji kaže da se u krijumčarenje uključuju crnogorski, srpski i hrvatski državljani koji su zaposleni u međunarodnim pomorskim kompanijama.
Kao pomorci za račun kriminalnih grupa prenose kokain iz južnoameričkih luka do Evropske unije u količinama od par kilograma do nekoliko desetina kilograma po isporuci. Jedan od intenziviranih načina krijumčarenja u posljednje vrijeme, takozvani rip-off, to je kada se nekom od prekookeanskih brodova koji se nalaze u Južnoj Americi na kontejnerima polome plombe, ubaci se kokain, onda se po dolasku kontejnera u neku od evropskih luka kokain preuzima. U pojedinim slučajevima prisutan je i element korupcije lučkih službenika u evropskim lukama. Drugi prisutan način krijumčarenja je kada se prilikom dolaska brodova u neku od južnoameričkih luka brzim čamcima kokain donosi do brodova, gdje u nepropusnim torbama se u stvari nalazi kokain koji preuzimaju korumpirani mornari koji ga skrivaju na brodu do dolaska u Evropu, gdje torbe sa GPS lokatorima se izbacuju u more i opet krijumčare dolaze brzim čamcima, preuzimaju robu i dalje se distribuira na ilegalno tržište Evropske unije.
Član udruženja kapetana Ladislav Vuković.
To ne može nikako biti dobra vijest za pomorce, bez obzira što se to radi, i to moramo istaći da to nije pitanje pomoraca kao profesije, nego to je ipak pitanje pojedinaca. Ako ćemo čitavu profesiju postaviti u jednu takvu ravan da je ta profesija jednostavno se bavi tim stvarima, onda stvarno ćemo više tim štete napraviti nego što ćemo napraviti nekakve koristi da se takva pojava isključi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo do Beograda u 13.42. Dugometražni dokumentarni film reditelja Ognjena Glavonjića Dubina 2 govori o masovnim grobnicama u Srbiji u kojima su 1999. tajno pokapani ubijeni Albanci kako bi se sakrili zločini počinjeni na Kosovu. Što je ponukalo mladog reditelja da o tome progovori filmskim jezikom, zabilježila je Branka Mihajlović.
Pa ja sam još negdje dok sam studirao naišao na par tekstova o masovnoj grobnici u Batenici. Pre svega jedan tekst je bio o vozaču, hladnjači. I rečio sam da to bude negde prvi dugometražni film koji ću raditi nakon fakulteta.
Kaže Glavonjić, koji pokušava već 5 godina da snimi igrani film Teret, iako je nakon prethodnih filmova Živan pravi punk festival i jednom od priča Omnibusa Oktobar dobio kao perspektivan mladi autor finansijsku podršku na međunarodnim festivalima od Rotterdama do Sarajeva, nije dobio ni dinara od Filmskog centra Srbije. Kaže, nije ga to ni začudilo s obzirom na temu za koju se opredelio, ali nije ga ni obeshrabrilo, pa je dok čeka neku bolju priliku za igrani film, odlučio da snimi dugometražni dokumentarac. Obišao je mesta gde su skriveni leševi kosovskih Albanaca, od Batajnice do Kladova, gde je svojevremeno isplivao kamion prepun pobijenih ljudi.
Ceo koncept filma je prazni prostori i svedočeni ljudi koji su o tome učestvovali.
Znači, još dan danas imam noćne more. I kad ustanem ujutru, ja sam sav umoran.
Govori zaštićeni svedok u filmu Dubina 2, čiji je glas moduliran do neprepoznavanja.
Znači, kao da nisam spavao celu noć, znači, samo se to...
Pa na tim mestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja. Dođite tu pa pitajte ljude.
Jedan od producenata dokumentarnog eksperimentalnog filma Dubina 2 je Fond za humanitarno pravo. Batajnica, jedna od najvećih masovnih grobnica iz ratova 90-ih na području bivše Jugoslavije, gde su tajno pokopana tela 700 Albanaca, među kojima su i deca, žene, stari, danas je neobeležen prostor, kaže Sandra Orlović iz fonda, koja je sa ekipom filma bila na licu mesta.
Masovna grobnica u Batajnici je zapravo jedina masovna grobnica na prostoru bivše Jugoslavije koja je pronađena maltene gotovo u centru jedne prestonice. Dakle, ona se i po tome izdvaja od nekih drugih masovnih grobnica.
Kako to sad tamo izgleda?
To je još uvijek deo kampa za obuku specijalnih jedinica policije i za javnost nepristupačna lokacija.
Ima li tragova da je tu bila nekad masovna grobnica?
Nema ni jednog, ni najmanjeg traga da je tu bila masovna grobnica. To je danas strelište terena na kome se obučavaju pripadnici policije. Naša ideja jeste da to jednog dana treba da postane jedan muzej ili jedan memorijal, jedno mesto sećanja koje će imati edukativnu svrhu upoznavanja sa našom istorijom, mesto gde će mlade generacije iz svih etničkih zajednica učiti o prošlosti.
Zašto je ovaj mladi reditelj krenuo najtežim putem? Zašto je odabrao temu od koje svi, pa i njegova generacija, okreću glavu?
Pa i to je jedan od razloga, zato što sam primetio koliko ljudi u mojoj generaciji nije ni čulo za to. Ja sam bio jedan od njih, ja sam dosta kasno saznao za to. Kada oni koji se ne bave stvarima kojima bi trebalo se bave, mislim da je to ostavljeno tako nama koji ne bi trebali time se bavimo sve. Mislim da bi tim slučajem trebalo se bave neke institucije, a ne pojedinci. Ali kada se institucije ne bave svojim poslom, tu su pojedinci da ih možda potrete.
Na teritoriji Srbije do sada su otkrivene 4 masovne grobnice, pored Batajnice i Petrovo selo, Perućac i Rudnica, u kojima su tajno sahranjene albanske žrtve kako bi se sakrili zločini pre nego što će se srpska vojska povući sa Kosova 1999. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Evo i priloga iz Sarajeva gdje je islamska zajednica odlučila da ugasi paradžemate jer je riječ o privatnim objektima u kojima se pojedinci okupljaju na vjerskoj službi. Tim povodom je Gordana Sandić Hadži Hasanović razgovarala sa sarajevskim muftijom Enes Efendijom Ljevakovićem koji smatra da je srednji ili umjereni put u islamu optimalan za sve muslimane u Bosni i Hercegovini.
Pa mi imamo dosta tih primjera, naravno, i ovi novi paradžemati, ali također imamo i neki slučajeva do duše rijeđi i unutar dosadašnjih struktura islamske zajednice, recimo slučaj u Cazinu, gdje imam koji je penzioniran, kasnije formirao udruženje i to udruženje je zaposlilo tu džamiju koju je do tada radio i na neki način funkcionira kao potpuno odvojen džemat. Naravno imamo i ove, jeli, paradžemate. Ovdje su grupice, par ljudi se sastane tamo u nekakvom privatnom objektu, tu nastoje organizirati vjerski život, vjerske aktivnosti. Takva izolovana mjesta su i pogodno tlo za širenje koje kakvih ideja.
Mislite li da sa takvih mjesta upravo mladi ljudi odlaze i na strana ratišta?
Neki koji su bili u tim takvim mjestima ili džematima su kasnije otišli u Siriju. Bilo je tih slučajeva, nije to tako masovno. Ali bilo je takvi slučaj, mi ne želimo niti da jedan omladinac naš ode na stranu ratište i da tamo gine, mi ne znamo ni zašto. Želimo našu omladinu da zaštitimo od tih takvih ekstremizama, želimo omladinu da ostane ovdje.
Koliko je na donošenje odluke o kojoj govorimo uticalo djelovanje militantne organizacije Islamska država Irak i Levant ili zašto ova odluka nije donesena ranije?
Nakon ovih događaja i na međunarodnoj sceni, a i kod nas ovdje desili se ovi incidenti, tako da, ili teroristički napadi, onda su u fokus došle ove grupe odakle su na neki način regrutirani ili te osobe su bile u dodiru sa ovim džematima i tako dalje. Očigledno nekakva veza je bila i onda su ovi paradžemati sada došli u fokus jer se osjetilo da su to potencijalna ta žarišta ekstremizma. Mi želimo da to preveniramo i naravno i da otklonimo posljedice koje već vidimo i koje osjećamo.
Cjelokupan intervju sa muftijom Enes Efendijom Hadži Hasanovićem pročitajte na našem portalu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Proteklih dana je javnost uzburkala izjava predsjednika Tomislava Nikolića o srpskim genima kada je prilikom početka gradnje Centra za istraživanje matičnih ćelija kazao da je posao te institucije da čuva srpski kod. Ovoj temi je posvećena i najnovija satirična rubrika Predraga Lucića.
Ima bračnih parova što nemaju decu, pa lek od tih kvarova traže na mesecu. I šta kada oblete pola vaseljene, dete da izvinete nema srpske gene? Kud sve ide bračni par da bi decu steko? Ceylon ni Madagaskar nisu mu daleko. Svud po svetu putuje, po svetu se plodi, ko da ić ne veruje našoj srpskoj rodi. Srpski bračni parovi, da vas pita Toma, šta će vam ti darovi stranih hromosoma? Zar kad vam se pojavi želja za detetom, srče da se napravi stranome pruvetom? Kad u svetu sparite gen muški i ženski, vi Srbiji kvarite materijal genski. Po svetu kad primate matične ćelije, vi potomka imate umjesto delije. Zato pogon otvaram novu Kragujevcu, srpski gen da pretvaram u ispravnu decu. Da sva deca poteknu od srpskog semena, nasljeđe da potegnu na prednjačkog gena.
Sve pjesmograme Predraga Lucića pratite na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sjutra Balkanski servis Radija Slobodna Evropa obilježava 22. godišnjicu od početka emitovanja. Umjesto da govorimo o sebi, čujmo vršnjake našeg servisa koji žive na prostorima Balkana. Cjelovite priče Jasmine Lazić i naših dopisnika objavit ćemo u našoj nedjeljnoj emisiji, a kao promo čujmo najprije Zlatana Likića, studenta turskog jezika.
Moje najranije sjećanje je kada sam s majkom išao u poslijeratno Sarajevo. Sjećam se helikoptera, sjećam se stare robne kuće Sarajke. Emocija koja se sjećam iz tog perioda je da su svi mislili da će stvar ići nabolje. Poslije ratni period svi su se radovali budućnosti, radovali su se tom midvodovskom vremenu. To je ono što je ostalo u meni. Da to i nije više tako. Dok sam bio dijete i ja i mnogi su puno više se radovali budućnosti, puno smo više imali očekivanja. Mislili su da će biti lakše doći do posla, da će imati se više para, da će standard biti veći. Tako sam slušao od starih, ali stanje nije takvo. Sada najviše maštam o tome kako da napustim ovu državu. Posla nema, vaše mjesto gdje idete poslije školovanja je biro. Društvo nudi jako malo. Nudi jedan loš obrazovni sistem koji vas ne može pripremiti za tržište rada, ne može vam dati sposobnosti koje vam trebaju za posao. Šta god da studirate, sposobnosti koje vam nude nisu dovoljne. Niti možete do posao ovdje, niti se vaša škola cijeni negdje vani. Šta ja nudim? Pa mislim da svi mladi nude sve svoje sposobnosti i svoj život u ovoj državi. Nudimo svoju strast za radom, strast za životom.
Koji su vaši ciljevi?
Moj cilj je da imam što ljepši život. Bilo u Bosni i Hercegovini, bilo vani. Ja bih volio da bude u Bosni i Hercegovini, jer ovo je moja domovina i želio bih ovdje da živim. Ovdje su moji ljudi, moj jezik se govori. Ali ovako, ako se nastavi moj cilj, moj glavni cilj je samo da odijem odavde i da imam neki stabilan posao u nekoj država Europske unije.
Baš kao i Zlatan, i Lidija Mladenović je odabrala da studira strani jezik. Odabrala je albanski zbog toga što u njenom okruženju nije bilo baš velike naklonosti ni prema tom jeziku, ni prema albanskom narodu. Lidija je rođena u Vranju, danas živi u Beogradu.
Ceo život radim drugačije stvari. Vjerovatno je to neki deo mene koji želi da se odvoji i istisni iz masi, da bude drugačiji. Kada sam čula za albanski jezik, zapravo nisam ni znala da može to da se u Srbiji studira. I kada sam čula, rekla sam ja to želim. Ne znam zašto, ali znam da želim to. Da naučim još neki jezik koji bi mi pomogao da upoznam više ljudi, da upoznam drugu kulturu. A albanski u to vrijeme, znači to je bilo pre 3 godine, tada je baš bilo ovo neko, kažem, negativna konotacija albanskog, negativna konotacija Albanije, a mene to privuklo. Da li imam frustraciju koja je vezana za društvo? Pa možda je imam. To je zato što, ajmo da kažem, omladina, mladi, ne trude se. Nekako više nisu spremni. Da li nisu umorni? Ne možete biti umoran kad ste mlad. Ali jednostavno, verovatno, tuđim iskustvom ne žele da se bore, ne žele da maštaju, ne žele da stvaraju. To je, na tome se završava, na onome. Rekli su mi da ja to ne mogu. I to je to.
Planiraš li ovdje da živiš ili ćeš ići negdje?
Pa ići ću, ali mislim da ću se svakako vratiti. Volila bih da Beograd, to je Vranje, Srbija, bude nekako početna tačka A, ali uvijek i ono tačka B gde ću se vratiti.
To znači da ti je ovdje dobro?
Pa dobro je tamo gdje ti stvoriš da ti bude dobro. Ja mislim da u Beogradu meni može da bude dobro, da ja mogu da budem srećna tu, ali moja sreća neće biti zasnovana na Beogradu i na Srbiji, već na tome ko sam, šta sam, čime se bavim.
Ali misliš da ta sreća ne zavisi malo i od spoljnih okolnosti, od toga koje mogućnosti imaš i tako dalje, koje ne zavise od tebe?
Pa ja mislim da smo mi, mislim, došli smo sami na svet, sve zavisi od nas. Ne zavisi od društva, ne zavisi od ekonomske situacije.
Ali sada, na primjer, ako ti budeš željela da se baviš poslom prevodioca, znamo da to baš i nije plaćen posao u Srbiji. Da li misliš da ćeš od toga moći da živiš onako kako želiš?
Ako ne bude mogla da živim od toga, bavit ću se nečim drugim. Naći ću alternativu.
Naša sljedeća sagovornica i vršnjakinja našeg programa iz Hrvatske je studentkinja novinarstva i novinarka Melita Vrsaljko.
Dobra je stvar što sam još u tim godinama kad se nekako podrazumijeva da ti roditelji pomažu u financijskom smislu, ali kad pomislim da ću za godinu i pol dana imati diplomu u džepu, uhvati me neka blaga nervoza. No, bilo bi dobro zapravo uvijek imati 22 godine. Ali kada bi izdvojila nekakav općeniti cilj koji želim postići, to bi onda bila sreća i smislenost. I zato što se mogu zapravo stvariti na bezbroj načina, a ne samo na onaj način na koji mislimo da je najbolji za nas.
Ona kaže kako je hrvatsko društvo nudi samo beskrajne rasprave o ustašama, partizanima, domovinskom ratu i tome čiji otac Hrvat i katolika, čiji nije.
I u jednoj takvoj atmosferi ja bih rekla da je umijeće gledati prema naprijed, dok te društvo konstantno vraća u to neko doba koje je prošlo, a u kojem, gle čuda, netko ko ima 22 godine se nije ni rodio. Tako da u tom smislu je teško ovdje ostati normalan, ali isto tako smatram da jedna tako jalova sredina na neki uvrnut način može biti poticajna za ljude koji žele nešto napraviti.
A kako razmišljaju i čime se bave 22-godišnjaci u Crnoj Gori? Odgovarao je Mijuško Zarubica iz Nikšića.
Nije nam dobro zato što smo sami krivi za to. Danas sve traje najviše 5 minuta nekako. Sve je jedan klik, bukvalno. Nešto se značajno desi i sljedeći klik je značajniji od toga. Užasava me tako vrednovanje stvari. To je bukvalno dovelo do toga da ljudi postanu neemotivni i izopačeni. Maštam o baš jednom velikom dvorištu. O velikom dvorištu. Kuća ne mora uopšte da mi bude veliko, ali volio bih da ima veliko dvorište. Zeleno i jednu lijepu ogradu bih volio da ima. Par djece da se trčkara po njemu, da igra se sa loptom fudbal, a ne da igra neki Warcraft ili nešto tako. Mnogo bi više volio da moje dijete se igra sa loptom nego sa mišem. Samo želim svoj mir i to dvorište. Eto.
Toliko u našem subotnjem izdanju, poštovani slušaoci, koji su realizovale Svjetlana Petrović i Jasna Ukićević. Hvala što ste uz Radio Slobodna Evropa, a uz veliko dvorište želimo vam široka zelena polja kao ono o kojima pjevaju Brothers Four.
There were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart.
Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? Searching when dark clouds hide the day.